Olette sydämellisesti tervetulleita Pietarsaareen. Ja työntekijäpäivän merkeissä ollaan koolla ja on hienoa nähdä teitä kaikkia täällä meillä vieraana. Osa jopa tuttunakin. Tässä meinas ruveta jo pikkusen jännitys uimaan tuonne puseroon, mutta Eero tuli ja laukasi tilanteen. Joo. Ja ennen kaikkea saadaan aloittaa tätäkin päivää Jeesuksen Kristuksen nimessä. Koska eikö se niin ole, että jos me ei kokoonnuta Jeesuksen nimen alle, niin sitten meidän kokoontuminen on aivan täysin turhaa. Ja ohjelmasta ihan alkuun sen verran, että tosiaan tässä nyt tervetuloa sanoja ja hivenen luen Raamattua. Sitten aloitellaan ylistystä ja rukousta. Vietetään pieni hetki Herran kasvojen edessä ja siihen puolisen tuntia on varattu. Elina Ruf Pitkäkangas tulee aloittamaan sen sanalla. Ja sitten 9.45 Juha Ketola päästetään vauhtiin ja hänellä on siinä kaksi opetusta. 9.45 ja 10.45 ja 12 ruokailu ja 13.15 Pohjanmaan lähetys ry vuosikokous. Sitten 14.15 on näitä yleisiä asioita, mitä työntekijäpäivillä yleensä on ollut. Ja siihen semmoinen pyyntö, että te, jotka tiedätte, että teillä on puheenvuoroja, niin otetaan semmoinen napakka tahti. Nimittäin meillä on asioita jonkun verran ja aikaa vähän vähemmän. niin yritetään selviytyä siitä ja tällä lailla. Sitten kello 15 on kahvit ja 15.45 Juha Ketolalla vielä kolmas opetus ja 16.30 olisi tarkoitus sitten päiviä päätellä näiltä osin. Mutta jos joku muuten ei minua satu tuntemaan, niin minun nimeni on Tuomas Vuorinen. Olen tämän seurakunnan pastorina kohta 5 vuotta ollut. Mutta tämä päivien teema, me vanhimmistossa rukoiltiin asiaa ja haluttiin semmoinen teema, mikä nimenomaan mikä voisi muistuttaa meille sitä, että mistä koko homma lähtee. Mikä on koko tämän työn ydin, mitä me tehdään. Ja niin kuin tiedätte, niin tämä päivien teema on ilman minua te ette voi mitään tehdä. Niin haluan lukea teille ja meille kaikille Johanneksen evankeliumin 15. luvusta ensimmäiset 8 jaetta. Johannes 15, ensimmäiset 8 jaetta. Minä olen tosi viinipuu, ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii, ja jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, jotta se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan kautta, jonka olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Jos joku ei pysy minussa, hänet heitetään pois kuin oksa, ja se kuivettuu. Kuivat oksat kootaan yhteen, heitetään tuleen ja poltetaan. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte, ja se tapahtuu teille. Siinä minun isäni kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani. Valtava hienoja sanoja, mitä Jeesus puhuu. Ja niin kuin me tiedetään se, että meillä seurakunnissa on niitäkin ihmisiä, jotka ei välttämättä niin haluaisi aina pysyä siinä viinipuussa kiinni. Mutta kuitenkin tämän, se, että me palvellaan Jumalaa seurakunnissa, niin kuin tämä jae 4 sanoo, niin kuin oksa ei itsestään voi kantaa hedelmää, niin meidänkin työmme ja kaikki on turhaa, jos me emme pysy Jeesuksessa. Ja ennen kuin käydään eteenpäin tässä, niin mä pyydän, että Eero, kun sä tulit siihen viereen istumaan, niin nakki napsahtaa. Tuu johattaa meidät rukoukseen ja jatketaan siitä sitten sujuvasti. Elina saa tulla sitten jakamaan sanaa rukouksen jälkeen ja jatketaan siitä.
Nostanpa ylös. Elävä rakas Kristus, kiitos Herra, että me todella saadaan olla sun rakkaassa nimessä tänään koolla. Ja saadaan tunnistaa Herra sinun henkesi läsnäolo tässäkin hetkessä vahvana, väkevänä. Kiitos elävä Jumala, että sinä oot todella halukas tulla ja kohtaamaan meitä tämän päivän aikana. Kiitos, että mä saan siunata jokaista seurakuntaa Pohjanmaalla, jokaista edustajaa täällä. Kiitos, Herra, että me saadaan rakentua yhteisestä uskosta. Vahvistua, Herra, siinä, että me eräänä päivänä löydämme itsemme ja toisemme sieltä sinun valtaistuimesi edestä eräänä päivänä ylistämässä sinua, elävää Jumalaa. Kiitos, Herra, että annat meille, meidän keskellemme sellaisen kannustava, hyvä ilmapiiri, josta meidän on hyvä mennä eteenpäin. Päästään perille, Herra, siihen tavoitteeseen, joka meillä todellisuudessa on. Ja Herra, kiitos elävä Jumala siitä, että siunat Ketolan Juhaa erityisesti, kaikkea, jotka tänään tälle paikalle astuu, siunaamalla siunaat niin, että me todella saataisiin kuulla sinun sanojasi, Herra, sinun sydämeltäsi, elävä Jumala. Kiitos Herra, että siunat Pietarsaaren seurakuntaa. Kiitos Herra siitä, että he ovat avanneet ovensa meille. Ja kiitos Herra, että he saavat tästä valtavan siunauksen, mitä he tarvitsevat. Ja kiitos elävä Jumala, että olet meidän kanssamme. Jeesuksen nimessä, aamen.
Istukaa, olkaa hyvät. Ja ennen kuin päästetään Elina vauhtiin, niin vielä sydämellinen tervetulotoivotus ihan teille jokaiselle. Näin.
Rauhaa teille kaikille. Luen täältä evankeliumi Luukkaan mukaan luvusta 1, jakeesta 39, jakeeseen 45. Niinä päivinä Maria nousi ja kulki kiiruusti vuorimaahan erääseen Juudan kaupunkiin. Hän meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia. Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa. Ja Elisabet täytettiin pyhällä hengellä. Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi: siunattu sinä vaimojen joukossa ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun herrani äiti tulee minun tyköni? Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani. Ja autua se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta. Päivää ennen kuin tiesin tästä tapahtumasta mitään, sain nämä sanat: pyhä henki edellä. Jumalan suunnitelmat etenevät pyhä henki edellä. Ja tässä tilanteessa, mistä juuri luin, niin Maria lähti kohtaamaan Elisabetia. He kohtasivat toisensa inhimillisellä tasolla. Hän olivat sukua ja he olivat samassa tilanteessa. Ja Jumalan suuri suunnitelma oli menossa eteenpäin. Mutta Jumalan suunnitelmat, ne etenevät Pyhä Henki edellä. Ja tässä näkee, miten Pyhä Henki on tässä kohtaamisessa, näiden naisten kohtaamisessa mukana. Eli vaikka he kohtasivat toisiaan inhimillisesti, saivat toisiltaan vertaistukea ja iloitsivat toistensa näkemisestä, niin tuossa kohtaamisessa oli ihan uudenlainen syvyys, koska siellä oli Pyhä Henki mukana. Ja niin kuin tuossa jakeessa 44 sanotaan, että sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani. Että Pyhä Henki vaikutti niin voimallisesti. Paavalin ensimmäinen kirje korinttilaisille, luku 3 ja jae 9 sanoo: sillä me olemme Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Ihana ajatella, että me olemme kaikki Jumalan työtovereita. Samalla olemme Jumalan viljelysmaa ja Jumalan rakennus. Meidän jokaisen tulee kantaa hedelmää siellä siitä omasta viljelysmaastamme. Ja Pyhä Henki auttaa meitä siinä. Eli kun me kohtaamme toinen toisiamme, kun kuljemme Pyhä Henki edellä, meidän asenteemme on oikea. Niin kuin Filippiläiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 3 sanotaan: ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Kun me kuljemme Pyhä Henki edellä, silloin meillä on oikea asenne. Asenne itseemme, asenne toisiimme ja asenne myös siihen työhön, mitä olemme tekemässä. Jumalan suunnitelmat, ne kun etenevät vain Pyhän Hengen vaikutuksesta. Tämä oli jotenkin ihana tämä Raamatun paikka, Marian ja Elisabetin kohtaaminen ja se asenne, miten he siinä kohtasivat, miten Pyhä Henki vaikutti. Nyt kun me olemme täällä runsaalla joukolla koolla, niin on hienoa, jos Pyhä Henki vaikuttaa meissä. Että me paitsi inhimillisesti toisiamme kohtaamme, sekin on tärkeää, että me nähdään toinen toisemme ja kohdataan aidosti. Mutta se, että meillä on uskovina myös sitten Pyhän Hengen yhteys. Eli kun me lähdetään eteenpäin jokainen Pyhän Hengen täyttäminä, niin silloin me voimme, kun me toisen uskovan kohtaamme, niin me voimme olla niin kuin tässä Raamatun paikassa, että se lapsi hypähtää ilosta kohdussa. Eli kun sen toisen uskovan kohtaa, niin Hengen yhteys löytyy. Eli paitsi inhimillinen yhteys, se hengellinen yhteys. Ja voimme sitten yhdessä rakentua. Kun Pyhä Henki käy edellä, voimme olla aidossa yhteistyössä ja iloita toinen toistemme edistysaskeleista. Niistä askeleista, jotka kaikki tähtäävät Jumalan valtakunnan rakentamiseen. Joten käydään Pyhä Henki edellä.
Kiitos Jeesus siitä, että saadaan todella olla sinun kasvojesi edessä. Herra, sä tiedät, että me vajavaisina tullaan sinun kasvojesi eteen tässä hetkessä. Ja Herra, kiitos siitä, että annat Herra meidän tänään kokea sitä, että me saamme jälleen olla juurtumassa sinuun, Jeesus. Kiitos siitä, että sä puhut meidän sydämillemme, Herra, tänään ja haluat saada aikaa meissä sitä muutosta, Herra, mikä on sinun sanasi mukaista. Kiitos Jeesus siitä, että todella saamme siunata toinen toistamme oikealle ja vasemmalle, eteen ja taakse. Ja Herra, saamme siunata Ketolan Juhaa. Herra, kiitos siitä, että sinä valtuutat hänet julistamaan sinun sanomaasi, Herra, niin kuin se on kirjoitettu, Jeesus. Kiitos siitä, että annat todella Pyhän Hengen olla meidän kanssamme läsnä täällä. Ja Herra, rukoilen sitä, että tämänkin päivän aikana Pyhän Hengen armolahjat voisivat toimia, Herra, meidän yhteiseksi rakentumiseksemme, Jeesus. Herra, kiitos siitä, että sinä olet ne antanut yhteiseksi hyödyksi. Jeesus, kiitos siitä, että sinä ilmestyt meidän keskellämme jälleen tänään. Ja Herra, saamme kiittää, saamme ylistää Jeesus sinua, sinun suurta nimeäsi. Herra, kiitos siitä, mitä sinä teit Golgatan keskimmäisellä ristillä. Annoit elämäsi meidän puolestamme. Herra, ilman sinun työtäsi meillä ei olisi mitään pääsyä sinun luoksesi. Kiitos Jeesus Herra, mitä sinä teet. Halleluja, halleluja. Odore sennille freide, odokuore. On vapaa, jos Herra on jotain sun sydämelle tässä jo alkuhetkessä saanut nostaa ja koet, että se pitää tälle joukolle jakaa, niin ole rohkea.
Mä tuun tänne eteen kertomaan, sopii tähän, mitä kuulimme Pyhästä Hengestä, että Pyhä Henki edellä. Niin viime yönä nukuin kotonani, eli Isokangas Tuomo ja Kaustinen. Ja nukuin ja heräsin, kun semmoinen puhelin pirisi, eli semmoinen vanha-aikainen puhelin, missä on se valintakiekko. Se pirisi ja mä heräsin siihen, että miten puhelin pirisi, että eihän meillä ole semmoista puhelinta, että meillä on kaikki kännykät, kaikilla on kännykät. Niin joku ääni sanoi mulle, että Jumala soittaa. Ja mä herähdyin ja havahdun siihen, että ei hyvänä aika, että oliko se unta. Mutta se oli jotenkin niin todellinen, tuntuko mä olin siinä herännyt ja makasin siinä sängyssä, niin sitten tuli mieleen semmoinen, tai niin kuin mä koin, että Jumala soittaa ja se niin kuin sanoi mulle, että rukoile. Ja mä olin vähän sellainen niin kuin hämmillä, että mistä mä rupean nyt rukoileen. Että kun mä oikein tiedän mitään, mulle ei tullut mitään ajatusta, että minkä puolesta mun pitäisi rukoilla. Niin tuli mieleen tämä roomalaisille kirje 8.26. Myös henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Niin mä rupesin sinä kielellä rukoileen. Mä rukoilin ja rukoilin, mä en tiedä minkä takia rukoilin ja kenen puolesta ja minkä asian puolesta. Mutta koin, että siinä oli se tehtävä ja minä toimin siinä. Ja sopii tähän, mitä kuulimme täältä, että pyhä henki edellä. Niin muistetaan mekin se, että ollaan pyhän hengen johdatettavana ja toimimme silloin, kun meille tulee käsky. Eikä ruveta järjellä ajattelemaan, että miten minä teen ja miten minä voin ja onko minusta. Vaan että rohkeasti käymme sitä tehtävää suorittamaan, minkä Jumala meille antaa. Aamen.
Voit jakaa. Joko viime yönä tai aiemmin. Jimmy, tuutko sä ja vielä rukoillaan tässä?
Kiitos Herra, että saadaan olla sinun läsnäolossasi. Täytä meidät sinun läsnäolollasi. Täytä meidät sinun hengelläsi. Daarema santia fade santore mar faileela santore. Virvoita meidät, virvoita meidät. Delar fienaman selefanteere karteere fiada saide. Ja avaa sydämet kuulemaan julistettu sana, jonka olet Juhan sydämelle laskenut tähän päivään, tälle joukolle. Dere faidia maschele marside fantare cartene landiara tarfede fantore. Daara marschede la mantirela faide santores. Kiitos Herra, että sinä tahdot meitä täyttää. Sinä tahdot meitä varustaa, sinä tahdot meitä edelleen ohjata. Anna meille, Herra, se sydämen laatu, että me otamme vastaan. Della morsedia la marfina mare sander fiede santore. Anna kuulevat korvat kuulla, mitä henki seurakunnille tahtoo sanoa. Dantera marfede santer me fasseide la mantore. Danderema saide fie shale fantore. Auta Herra niin, että me emme luulisi tietävämme niin paljon. Auta meitä, että me emme luulisi tietävämme niin paljon, vaan anna Herra sitä nöyryyttä, jolla me voimme tulla sinun lapsinasi sinun eteesi ja sanoa, Isä, miten sinä tahdot meitä kohdata? Miten sinä tahdot meidän seurakuntiamme johtavan? Anna tämä olla virvoittumisen ja varustautumisen päivä Jeesuksen nimessä.
Kabuaria ke kuura kabareto kodurat sadeki keeteklein. Kiinnittäkää katseenne minun, usko alkaja ja täydelliseksi tekijä. Älkää vain vilkaisko vaan minun päin, vaan kiinnittäkää katseenne, että te tiedätte, mikä on minun tahtoni teidän elämään. Minulla on teille paljon annettavaa. Mä haluan teidän sirppine terottaa, hengen miekkanne terottaa. Mulla on edelleen kaikki tiedon ja viisauden avaimet ja kaikki se tieto, mitä te tarvitsette, se on enemmän kuin mitä ihmissilmä, ihmisjärki voi päätellä. Katsotte, tulette outoihin tilanteisiin, mennään outoihin aikoihin, mitä ei ole ennen ollut. Ja sen takia teette vanhoilla eväillä selviä, kyllä kokemuksella, uskon kautta, mitä olette nähneet jo minun tekevän. Mutta minulla on paljon enemmän teille annettavaa. Mä haluan vielä pelastaa, parantaa, eksyneet ja kadonneet tuoda takaisin. Oikein, että lauma voi olla yhtenäinen lauma. Minun laumani, minun henkeni, minun rakkauteni ja minun vereni voima puhdistaa ja vapauttaa. Mutta teidän, että te kiinnitätte katsenne minun. Sieltä on se avain tähän kaikkeen.
Elohim nabnav tofaseh, ruhamam kalbaham adololeme. Leishniaham agabahal el olaha. Olette minun vereni hinta. Minun kutsuttuja, valittuja, valtuutettuja. Tulette aikaan, jota ette ole koskaan aiemmin nähneet. Minä olen valmistanut teidät, pyhittänyt. Minä olen teidät valinnut. Minä lähetän teidät. Lähetän, kun te pysähdytte minun eteeni. Puhdistatte sydämenne ajatukset. Annette armon ja anteeksi antamuksen hengen vallata teidän koko kolminaisuuden, minun kolminaisuudellani. Shemaha lalaha bebel elom, nendene kamatosin, ruhas njenda kapa, baham kotoposman janna, den. Sen tähden minä sanon teille, te sanani saattajat, puhdistautukaa. Puhdistautukaa, ja vielä kerran minä sanon teille, puhdistautukaa. Sillä minä olen antanut anteeksi, ettekö te voi antaa anteeksi toinen toisillenne, ja se lähtee, että otatte vastaan minun armon ja anteeksi antamuksen omaan elämäänne.
Kiitos Jeesus, että sä oot puhunut jo tässä hetkessä meille. Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Halleluja. Aamen. Markus ottaa vielä tähän yhden laulun ja sen jälkeen sitten saadaan hiljentyä kuuntelemaan, mitä Jumala on Juhan sydämelle laskenut. Ja mun rukoukseni on tätä päivää ajatellen se, että me oltaisiin kaiken aikaa rukouksen hengessä. Ja koska vain sitä kautta uskon, että Jumala voi meidän sydämelle puhua, että meillä on vastaanottimet auki ja viritetään oikealle taajuudelle.
Sinussa on mun voimani.
Eikö totta? Ja terveisiä ystävät teille Jyväskylästä, josta tulin aamulla, lähdin ajelemaan sieltä. Ja terveisiä tietysti omalta vaimoltani, mutta mulla on kyllä ilo kertoa teille terveisiä omalta 90-vuotiaalta isältäni ja vielä siunaukset teille. Jotenkin lämmittää sydämeltä ja isä aina on näin sanonut, nyt hän sanoo. Joo, kiitos Herralle. Kiitoksia myöskin Pietarsaarelle ja Tuomakselle, että sain tulla tänne teidän keskellenne palvelemaan teitä sanassa ja rukouksessa, niin kuin uskon, että me todella saamme täällä rukoilla, niin kuin nämä alkuhetket jo osoittavat sen. On hienoa olla tämmöisessä yhdessä olossa, jossa heti alusta lähtien niin kuin kaikki tähtää siihen, että Jumala puhuu ja me saadaan rukoilla. Me kaikki tiedämme sen, että ellei Jumalan pyhä henki nyt puhalla, niin sana on kuollut, sisin on kuollut, sielu on kuollut, henki on kuollut, ruumis on kuollut, ei tapahdu mitään. Me epätoivoisesti tarvitsemme, ja tämä on niin kuin understatement, semmoinen, tämä ei edes kerro kaikkea, että me kuinka epätoivoisesti me tarvitsemme pyhän hengen elävöittävää vaikutusta koko ajan. Ja sen takia iloitsin, kun kuulin tästä aiheesta, kun Tuomas sanoi, että tämä aihe näillä veljespäivillä on, ilman minua te ette voi mitään tehdä, niin todella tämä on ilo uutinen. Tämä on ilo uutinen, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Se on ilo uutinen, ihan totta. Ja me katsellaan sitä tänään, kuinka se on ilo uutinen meille, että ilman häntä emme voi mitään tehdä. Vielä kun käydään Jumalan sanaan käsiksi, niin haluan kertoa teille kesäterveisiä, kun se alkaa pikkuhiljaa olla tuo kesäkausi ohi. Lähdin liikkeelle kesäkuun 9. päivä Jyväskylästä. Ja ensimmäinen tilaisuus oli Nuorgamissa siellä Tenojoen varrella. Ja lähdin siitä sitten tulemaan alaspäin Suomea niin, että 44 paikkakunnalla kävin elokuun loppuun mennessä.
Ja aina päivällä mulla oli semmoinen runsas 2-metrinen risti. Hallelu, on se muuten mulla mukana nytkin. Niin mä laitoin sen aina yhdessä paikallisten veljen ja sisarten kanssa, niin laitoin sen julkiselle paikalle, torille, kujille, toreille, kujille, missä oli vaan ostoskeskusten edessä, missä vaan ihmisiä oli ja ihmisvirtaa. Sinne risti ja sitten siellä me sen risti niin kuin tukikohtanamme jaettiin ihmisille lukemista, keskusteltiin, rukoiltiin halukkaiden kanssa, kutsuttiin illan tilaisuuksiin ja sitten illalla tilaisuuksissa mulla oli se risti myöskin läsnä, vaikka tiedän, niin kuin täälläkin on risti seinällä. Mä toin sen sisälle iltatilaisuuksiin myöskin ja nämä oli kaikki sitten tapahtu tällä tavalla, että näissä ehkä yhtä tai kahta poikkeusta lukuun ottamatta, mutta joka ainoalla paikkakunnalla illan tilaisuus, läpimurto, täysvapaa rukouksen ilmakehä. Ja aina alttaripalvelus, halleluja. Ja kädet päälle ja siunausta, halleluja. Ja aivan ihanaa on ollut olla. Ja niin kuin mä tajuan tämän yhä syvemmin ja syvemmin, miten sana rististä on Jumalan voima. Ja meidän ei saa kadottaa tätä. Ja tämä on se ilo uutinen, aina kun lähdetään käsittelemään ristiä. Mitä siellä on tapahtunut, mitä Jeesus teki. Niin se aina siirtää meidät pois olemasta oman itsemme varassa toisen varaan. Eli halleluja, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Tämä on ilo uutinen. Ja kerron teille tuolta, mulla oli aivan mahtavia tapahtumia, tapauksia kävi tuolla kesällä, niin ihan johdantona vaan tähän, että ilman minua te ette voi mitään tehdä, että risti kiinnostaa. Me olimme tuolla Kymenlaaksossa yhdellä paikkakunnalla ihan siellä kävelykadulla ja risti oli siellä ja tämmöinen 10-vuotias poika tulee siellä olisi myöhemmin, että se on 10-vuotias tämä poika. Semmoisen kolme muuta kaveria tulivat siihen, pysähtyvät siihen ristin eteen ja poika sanoi mulle, että mikä tuo on? Niin mä sanoin sille, että no tuo on hyvä kysymys. Ja sitten kysyin häneltä, että no mikä se on? Ja sitten kyllä hänelle selvi, että se on niin kuin Jeesuksen risti. Sitten mä sanoin tuolle pojalle, että mitä tuolla ristillä tapahtui? Ja otelkaa tähän sanoi näin, mä oon aina halunnut tietää. Ja me sanotaan, että mä oon aina halunnut tietää, niin mä oon tuommoisten 10-12-vuotiaiden poikien kanssa, niin kahden pojan kanssa yhdellä, tuolla pohjoisessa yhdellä paikkakunnalla, niin siellä juteltiin. Niiden kanssa on ollut tosi, ne on yksi parhaita nämä. Ja sitten lukiolaiset, aivan mahtavia jutella. Mutta kuitenkin niin tämmöiset vitos-kutosluokkalaiset, taisi olla neljä ja vitosluokkalaisia poikia, niin ne tiesi, mikä on Uusi testamentti, että niillä oli koulussa ollut, mutta sitten vastaan, mikä sen nimi onkaan, joka on Uusi testamentti ja Vanha testamentti? Että miksikä sitä kirjaa sanotaan? Pojat mietti kovat, mikä sen nimi onkaan? Ihan oikeasti. Ja sitten vastaan, sen nimihan Raamattu. No niin, Raamattuhan se on. Tämä on nyt totta. Että kun tuo poika sanoi, että mä oon aina halunnut tietää. Niin silloin mä istutin sen pojan siihen penkille sillä kävelykadulla ja mä menin lävitse hänen, että mitä Jeesus teki ristillä. Ja kuinka Jumala herätti hänet kuolleista ja tuo poika halusi antaa elämänsä Jeesukselle. Ja mä rukoilin hänen kanssaan ja julistin synnin päästön tuolle pojalle. Mutta tiedättekö, tämä on tämä toinen puoli, että me ollaan konfliktissa. Kun mä olin sanonut tuolle, oli rukoiltu ja poika oli vastaanottanut Jeesuksen, me pikkupoilla julistin synnit anteeksi Jeesuksen nimessä sitten lopuksi. Ja sanoin aamin ja nostin pääni näin, niin kaksi lesboa tulee vastaan. Taikka ne tulee sieltä kaukaa. Se toinen alkaa heti sieltä kaukaa jo alkaa huutamaan mulle. Mitä sinä, millä oikeudella sinä menet näille pojille puhumaan, missä heidän vanhempansa ovat, millä oikeudella sinä? Mä sanoin sille, että kuule, minä puhun ihan missä mä haluan, ihan mitä mä haluan, kenelle taansa minä haluan. Tämä on vapaa maa, että sulta mä en kysy mitään. Ja siinä sitten jutellaan ja mä sanon sille, että tai väitellään siinä, ja mä sanon hänelle, että kuule, että sinä haluat oman agendas vaan. Mulla on täysi oikeus laittaa oma agendani, siis tarkoitan Jeesusta. Mä saan puhua ihan missä vaan ja tehdä ihan mitä mä vaan. Sitten siinä loppujen lopuksi sanoin, että sinä tulit tänne mulloa. Ja sitten se toinen, se kaveri vie, vetää sen pois siitä ja se lähtee pois. Menee muutama minuutti, niin tulee, en mä muista montako minuuttia, siinä touhuttiin vielä kadulla ja evankelioita ja näin. Tulee kaksi poliisia. Ja sanoi, että meille soitettiin. Että tultiin tarkistamaan, että onko täällä häiriö. Mä tiesin heti, kuka on ollut soittaja. Ja mä tahallani sanoin sille, että ai siltä ja siltä paikkakunnalta, kun soitti. Toinen paikkakunta kuin missä me oltiin. Tarkoitin sen poliisille, että onko se ihan varma. Tiedätkö edes, mistä se soitto tulee? Ja sitten jutellaan siinä ja mä sanoin, että ei mulla niinku, se oli fiksu, tosi fiksua poliisi. Että ei mulla teille, ne teitä, niinku, teitä vastaan mitään, eikä tää on tarkoitettu teille, mutta kyllä mua ärsyttää se, että puppelipojat saa tehdä ihan mitä haluaa, mutta kun Jeesuksesta haluaa lähteä kertomaan, niin sitä ei saa tehdä. Näin ärhäkkäitä he on, että ihan poliisi pitää soittaa. No eihän niillä ollut mitään meitä vastaan, mehän saatiin jatkaa, totta kai, ihan vapaasti. Mutta tämä kertoo vaan, missä mennään. Ja sana rististä. Yhdellä paikkakunnalla laitettiin risti tuon ostoskeskuksen eteen ja jaettiin lukemista, niin kohta sieltä tulee, sieltä käytiin kysymässä lupa, että saadaanko jakaa lukemista, että kutsutaan tilaisuuteen. Niin sitten kohta tulee sieltä se luvan antanut ja sanoo, että on tullut valituksia, että ainoastaan tätäkö, ymmärrättekö, että tätäkö vaan niin kuin saa. Ja sitten, ja tuo ristikin on niin iso. Me kyllä päädyttiin siihen, että ei se risti mikään iso oli. Ahdas oli sydän, ei sinne mahtunut. Yhdellä paikkakunnalla mä sanoin yhdelle ihmiselle, kun tuli meitä siirrettämään, niin mä sanoin hänelle, että kyllä sä kaikkien muiden annat täällä olla, mutta Jeesuksesta sä et halua kenenkään täällä kertova. Että mihin sä haluat, että me siirrytään? Hän otti heti taka-askelia. Mä oon haastanut, monta kertaa mä haastoin ihmisen, että ne pitää haastaa. Niin mä haastoin hänetkin ja niin otti heti takapakkia ja siirrette meitä 5 metriä. Eli niin nyt kun sana rististä on Jumalan voima, ystävät, rakkaudella ja armossa ja nöyränä sävyisenä haluan säilyttää niin kuin puhtaan ja pyhän nöyrän sävyisen murtuneen mielen, mutta sanon teille kaikella rohkeudella ja sanon viestinä taivasta, että ystävät, nyt on kaiken poliittisen ja kirkkopoliittisen korrektioiden aika ohi. Nyt on Jeesus. Suoraan iholle. Suoraan henkeen. Ja tässä on Jumalan voima. Ja sen takia sana rististä tulee sanoa takaisin seurakunnan keskelle, takaisin maailmaan ja rukouksen henki takaisin. Me emme voi, tämä on niin ihana sana tämä, ette voi mitään. Ilman minut ette voi mitään. Mutta ajatelkaa, tämä tarkoittaa sitä, että koska me emme voi mitään, on juuri niin kuin nämä Pyhän Hengen kautta tulleet sanat tänään. Tämä sisaren Pyhä Henki edellä, sitten tämä, että Jumala herättää, ei me tiedetä kaikkea, mutta veli vastasi uskolla Jumalan puhelinsoittoon ja alkoi rukoilla kielillä. Ja sitten nämä sanomat, että me ollaan menossa semmoiseen aikaan, mikä ei ole koskaan ennen ollut. Ja vieläpä tämä, Jumalan valtakunta ei ole lakannut etenemästä. Ei tämä ole sinun, eikä sinun seurakunta, eikä minun elämän loppu. Jumala vie tästä eteenpäin. Ei tämä ole mikään päätyseinään ajo. Ylös, nousemus tästä tulee, halleluja. Mutta tämä on tärkeä tämä rukous. Koska me emme voi mitään tehdä, niin se tarkoittaa, että meidän tulee etsiä Jeesusta rukouksessa. Koska sitä kautta meillä saamme maistaa sanan voiman. Ja saamme niin kuin vastaanottaa Jeesuksen sijaiskuoleman hautaamisen ylösnousemuksen todellisen voiman. Meidän hengellemme, sielullemme ja ruumiillemme. Mutta jos me emme rukoile, miten me voimme? Asiat tuntuu kuivilta, kuivakkailta. Tiedätkö, että mähän voisin tehdä sen, että mä lukisin jonkun kirjan. Sitten siellä on, se on Jumalan miehen avaama, niin kuin, Jumala on avannut jollekin miehelle tai naiselle ihanan sanoman. Sitten kirjoittaa kirjan siitä, tai julistaa saarna tai whatever, mitä tahansa. Mähän voisin ottaa sen tekstin sieltä ja oman mielen maailman ja sielun kyvylläni siirtää sen teologisen kehitelmän tai systeemin sulle tähän näin. Ja mä otan häneltä omalla mielenmaailman voimallani ilman pyhää henkeä, siirrän sen sinuun ilman pyhää henkeä, sinä otat sen vastaan ilman pyhää henkeä ja sitten viedään sitä ajatusten hyörinää oma voimassa toisille eteenpäin. Eikä mitään tapahdu. Koska rukouksen henki on laiminlyöty, pyhä henki on laiminlyöty, palavat rukouskokoukset puuttuvat, loistavat poissaolollaan. Me tarvitaan tätä sanaa rististä. Ei me mihinkään peräseen alla ajettu. Tästä on ylösnousemus. Ruumiinkin ylösnousemus, halleluja. Mutta meidän pitää herätä. Oletteko te kuullut sitä vanhaa sanontaa? Oottehan te, kun se on vanha sanonta, mutta sanonpa sen kuitenkin. Jos haluat tietää, kuinka suosittu evankelista on, niin mene viikolla iltakokoukseen. Jos haluat tietää, kuinka suosittu raamattuopettaja on, niin mene raamattutunnille. Jos haluat tietää, kuinka suosittu pastori on, niin mene päiväkokoukseen aamulla. Mutta jos haluat tietää, kuinka suosittu Jeesus on, niin mene rukouskokoukseen. No jos tällä mittarilla mittaa, tämän päivän helluntai-seurakuntia ja vapaita suuntia ja muita, satoja jäseniä saattaa olla, jopa tuhansia. Meet rukouskokoukseen, niin voit näillä sormilla melkein laskea, montako siellä on. Tämä kertoo jostakin. Sen takia mä ilahduin, kun täällä ollaan heti avoinna ja heti kielillä puhutaan ja profetoidaan. Täällä etsitään Jumalaa. Jumalan täytyy päästä ilmestymään. Sillä ilman häntä me emme voi mitään tehdä. Ajatelkaa, mikä järkytys se on. Jos me taitavasti omalla mielenmaailman voimallamme ilman pyhää henkeä siirrämme uskonnollista tietoa ihmisiin, jotka omaksuu sen uskonnollisesti mielenmaailmansa ideologiana uudesti syntymättömästi. Eivät koskaan synny uudesti ylhäältä. Sitten omaksuvat uskonnollisen elämän katsomuksen, menevät kasteelle, liittyvät seurakuntaan ja huomaat, että he eivät rukoile, eivätkä elä pyhää elämää. Näytä mulle mies tai nainen, joka rukoilee, joka todella rukoilee, niin mä näytän sulle, hänellä pyhä elämä. Hänellä aina pyhä elämä. Sä et kauaa pysty todella, mä puhun tosi rukouksesta, en mistään muodollisesta, bla bla bla, vaan tosi sydämen rukouksesta. Sellaiset, jotka rukoilee tosi sydämen rukouksia, elää kaikki pyhä elämä. Se on aivan varma asia. Ja he pyhittyy. Mutta ne, jotka eivät edes ole uudesti syntyneitäkään, niin miten sä voit olettaa, että he sitten eläisi pyhää elämää? Tiesitkö, ystävä, että meillä alkaa olla seurakunnissa ihmisiä, jotka on jo uudesti syntynyt? Meilläkin alkaa olla nyt se aika, jolloin täytyy kysyä, onko joku, joka haluat vastaanottaa Jeesuksen elämäsi ja syntyä uudesti ylhäältä? Onko ketään siellä? Onko kuorossa ketään? Tämä on totta. Että me eletään nyt tällaisessa ajassa. Sen takia ilman häntä me emme voi mitään tehdä. Ja nyt me tullaan siihen, mikä on Jumalan voima ja mikä on Jumalan viisaus. Jumalan viisaus on Jeesuksen kuolema ristillä. Jeesuksen hautaaminen ja ylösnousemus ja mitä siinä tapahtui. Siinä on Jumalan viisaus. Ja se on viisas Jumalan edessä, joka sitä tutkii. Ja joka sitä tutkii, uskon kautta vapautuu. Nyt kun mä oon ollut tuolla liikenteessä, niin mä oon huomannut senkin, että Jumala on antanut mun yhä enemmän ja enemmän niin kuin olla kuka mä olen, ihan oma itteni. Kyllä mä jo siitä oli. Mehän tunnetaan itsemme puutteellisesti, mutta näin mä niin kuitenkin ajattelin, että kyllä mä aika hyvin olen niin vapautunut siitä, että mä en ajattele, että joku mun takia pelastuisi. Joku mun takia uskoon tulisi. Mutta kun mä oon vapautunut siitäkin, että en mä pelkää sitäkään, että joku mun takia karkottuu pois Jeesuksen luota. Että mä enää ajattele niin, että mä en voisi olla oma itteni ja sanoa omia ajatuksiani kelle tahansa, missä tahansa, ihan koko ajan. Niinhän nekin sanoo. Ja mä sanon kanssa. Yhdellekin naiselle annoin kirjaisen lukemista, nainen sanoi, yäk, vanha nainen, yäk. Mä sanoin hänelle ihan rauhasta, miten niin yäk? Miten sä voit noin sanoa, kun et edes tiedä, mitä se on? Niin tiedättekö, tuo vanhempi nainen pysähtyi, kääntyi takaisin, otti sen kirjaisen käteensä, katsoi sitä, laittoi nätisti takaisin mun käteen, jatko matkaa. Yhden alkoi edessä, kun oltiin evankeliumissa, niin mä sanoin, siellä on semmoinen 60-vuotias mies, niin juttelin hänenkin kanssa ihan mitä mä ajattelin, hän mitä hän ajattelee, niin hän sanoi, että kun sä noin terävästi puhut, niin se menee, se jää tänne mieleen. Mä oon ihmisen puolella, en häntä vastaan. Mutta en mä siellä ole mitään tekopyhää hymyä levittelemässä. Mä sanon niin kuin asia on, rosoinen ristinpuu. Ja on, sitten tämänkin mä olin unohtanut rohkaisuksi veljet, jotka olette julistaja sisaret, niin kyllä mä aina niin kuin yksityiselämässäni kahviloissa ja kaupoissa ja huoltoasemilla ja missä tahansa, niin aina on todistanut, kun on ollut vapaus. Jos ei ole ollut, niin en ole todistanut. Mutta jos on ollut semmoinen vapaus, niin kuin monta kertaa on, niin sitten mä oon todistanut. Mutta en mä mitään, jos on rautakankin olo, niin en minä lähde mitään rautakankista yrittää vääntää ja jäykkänä, kun mikä, en mä tee silloin mitään. Mutta mä olin unohtanut, miten valtavaa tuo katusaarnaaminen on. Et nyt tänä kesänä mä saarsin paljon ulkosalla, välillä kaiuttimen kanssa kovaa, niin se välillä ilman. Ja kyllähän te ei ole mut tunnette, että mut on luotu katusaarnaaksi, tarvi mitään kovaa äänisiä. Ei muuta kuin katsoa, missä on myötätuuli ja sitten siihen. Et se on ollut aivan mahtavaa, aivan mahtavaa. Ja yllätys, yllätys. Tiedättekö, että te, jotka olette ollut kaduilla, niin ihmistä pysähtyy useasti musiikkia kuuntelee. Mutta nyt on ollut niin ihana, että ne on pysähtynyt saarnaa kuuntele. Se on vähän uutta tämäkin. On kokonaan niin kuin kadonnut. Ja jos ajattelet Raamattua, Uutta testamenttia, mikä nousee suoraan tekstistä. Jeesus ja apostolit oli kaikki katusaarnaajia. Ne oli kaikki katusaarnaajia. Joka nousee suoraan tekstistä. No ei sitä tarkoita, että ei voi mikrofonia käyttää, mutta tekstistä nousee suoraan. Joten nyt, ystävät, luetaan vielä, nostakohan seisten kuulemaan, luetaan tuo Johanneksen evankeliumin 15. luvun kohta. Ja sieltä jae 5. Vaikka mulla onkin tämmöinen terävä ääni, niin se on helpompaa mulle, jos mä kuulen vähän itsekin, että täällä ihan kaikkea volyymia ota pois. Johannes 15 ja 5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Luetaan vielä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksia, hän kuivettuu ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palaavat. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Ja vielä jae 16 ja 17. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, niin hän sen teille antaisi. Sen käsky minä teille annan, että rakastatte toisiaan. Herra Jeesus, olemme tässä kasvasi alla ja edessä. Ja isä, mä pyydän nyt, puhalla pyhä henki. Ota nyt ote meidän hengestämme ja sielustamme. Ja anna meille tuo vapaus, jossa me näemme vain sinut ja itsemme sinussa. Toinen Aadam, Kristus, voitele meidät. Isä, puhdista meidän näkökykymme. Puhdista meidät. Anna meidän nyt nähdä itsemme ensin, keitä ja kuka minä oikein olen sinun edessäsi. Ja anna me näemme toinen toisemme, anna meidän niin kuin väläys siitä, että me näemme, kuka mun veljeni ja sisarini on sinun edessä. Isä, mä en nyt puhu tässä niin kuin tiedät, ihmistä. Isä, ketä me ollaan, kuka me ollaan, kuka on veljeni, kuka hän oikein on sinun edessä. Mikä hänen paikkansa sinun edessä. Isä, vapauta meidät, että me näemme näkymättömiä uskon silmällä Jeesuksen Kristuksen kautta koko tämän päivän ajan. Aamen, aamen. Istukaa vain, olkaa hyvät. Heti tässäkin Raamatun kohdassa, niin ilman minua te ette voi mitään tehdä, niin siinä on heti tämä hänen sanansa ja meidän rukouksemme. Eli tämä on ainut tapa elää Jumalan elämää kuolevaisessa ruumiissa. Jumala puhuu meille sanansa kautta ja me puhumme hänelle rukoustemme kautta. Ja näin meillä on yhteys ja näin me kannamme hedelmää. Jumala puhuu meille sanallaan, me uskomme sen ja sanan innoittamana rukoilemme häntä. Ja näin meillä on sitten yhteys keskenämme. Ja Jumalan tahto on, että meidän rukousvastauksia on paljon. Että me kannamme paljon hedelmää. Ja nyt on tärkeää tämä juuri käsittää tämä, että ilman häntä me emme voi mitään tehdä, joka on todellakin meille iloinen uutinen. Tämä on oikein hyvä, että se on näin. Niin avataan täältä ensimmäinen Mooseksen kirja ja sieltä toinen luku jae 7, oikein tuttu Raamatun kohta. Kerrotaan luomisesta ja Aademin ja Eevan luomisesta, sanotaan sitten jakeessa 17 lukua ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Jos te muistatte korintolaiskirjettä, niin te muistatte sieltä 15. luvusta, jossa puhutaan ylösnousemuksesta, niin te muistatte sieltä, kuinka Paavali sitten selittää tätä, että on ensimmäinen ja toinen Aadam. Esimerkiksi ensimmäinen korintolaiskirja 15. luku, siellä sanotaan jakeessa 45. Niin on myös kirjoitettu, ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu, viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Sitten jakeessa 22 sanotaan, niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Sitten sanotaan roomalaiskirje 5. luvussa, siellä jakeessa 14, että Aadam on sen esikuva, joka oli tuleva. On ensimmäinen Aadam ja toinen Aadam. Ja me ensimmäisessä Aadamissa ja toisessa Aadamissa. Eli me ihmiskunta langenneena ja ihmiskunta lunastettuna. Ihmiskunta synnin otteessa, ihmiskunta pyhän hengen otteessa. Ihmiskunta hengellisessä kuolemassa, ihmiskunta hengellisessä elämässä. Tämä on aivan sitä ydintä, miksi Jeesus tuli. Ja tämä kaikki alleviivaa sitä, että me emme ole itsemme varassa, vaan toisen Aadamin varassa. Eli nyt kun sä katsot tuota jaetta uudestaan, Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puolsi hänen sieraaminsa elämän hengen, niin ihmisestä tuli elävä sielu, niin sanotaan, roomalaiskirjassa tämä ensimmäinen Aadam on sen esikuva, joka oli tuleva. Eli Jumalalla oli jo ensimmäistä Aadamia luodessaan mielessään hänen poikansa tulo tähän maailmaan. Iankaikkisista ajoista näin on. Ja jos sä tätäkin katsot vähän muutamalla Raamatun jakeella ihan noin nopeasti ja lyhyesti, niin siellä sanotaan esimerkiksi Efesolaiskirjeessä, siellä jakeessa 4, sanotaan näin, ensin sanotaan ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisessa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Pietari sanoo siellä omassa kirjeessään, mä vaan muistutan sua, että tämä on totta, että Jumalalla on aina ollut mielessään tämä toinen Aadam, Kristus. Pietari sanoo siellä ensimmäinen luku ja 20 Jeesuksesta sanotaan, että meidät on lunastettu Kristuksen kalliilla verellä. Pysäytäänpäs tähän ensin miettimään meidän lunastuksemme synnistä ja tuomiosta. Ja synnin rankaisu ja maksuhinta ja lunastushinta ei ollut kulta, hopea, ei ollut mikään tästä luodusta, vaan tarvittiin persoona. Tarvittiin ihmiseksi tullut Jumala, joka vuodattaa kärsimysverensä, Ja tällä toisesta maailmasta tulevalla, ei tästä luomakunnasta, vaan tämän luomakunnan ensimmäisen maailman sieltä toiselta puolelta taivaasta lähetetyssä Jumalan pojassa, joka on tosi Jumala, Jumalasta, tosi ihminen ihmisestä, viaton syntisistä eroitettu, hänen veressään ei koskaan ollut minkäänlaista synnin tahraa, ei hius suortuva vertaa, ei höyhen kevyttä täplä, ei mitään, hänen verensä oli täydellisesti puhdas, viaton, ja tämän veren hänen oman elämänsä, muistakaa elämän veressä, hänen oman elämänsä verensä hän vuodattaa lunastushinnaksi. Siis sinun vertasihan oli piti vaatia. Sinä olit se, joka olit syntiä tehnyt. Mutta sinun vertasi ei vuodatettukaan, vaan Jumalan poika viattomana vuodattaa oman verensä sinun sijastasi ja sinun tähtesi. Ja nyt näin meidät on ostettu takaisin. Kristuksen kalliilla verellä. Sitten sanotaan, hänen, joka tosin oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisen aikana ilmoitettu teitä varten. Ja otetaan vielä yksi, tämä on tärkeää ymmärtää, vielä yksi. Paavalin toinen kirje Timoteukselle, hänen viimeisin kirjeensä, niin hän sanoo siellä näin. Jakeessa 8, 9 ja 10. Älä siis häpeä todistusta Herrasta, meilläkä minua hänen vankia, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa. Ei tarvi mennä yli, eikä tarvi jäädä ali. Sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa. Lepovaa. Ihan levosta käsi. Hänen, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella. Heti tämä kertoo, että meidät on kutsuttu pyhitykseen. Joka kieltäytyy pyhityksestä Jeesuksen lahjana, on vaara vyöhykkeellä totisesti. Sillä kun sä otat Jeesuksen vastaan pelastajana, otat saman Jeesuksen vastaan pyhittäjänä, irrottajana synnistä. Ei kukaan ole näkevä Herraa ilman pyhitystä. Mutta hän sanoo, pyhällä kutsumuksella ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. Ennen kuin aika alkoi. Kaikesta ikuisuudesta lähtien. Ennen kuin maailma alkoi. Ennen Aadamia ja Eevaa Kristus oli. Mutta nyt ilmisaatettu meidän vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman, toi valoon elämä ja katomattomuuden evankeliumin kautta, jonka julistajaksi, Paavali sanoo, ja apostoliksi ja opettajaksi minä olen asetettu. Hän julistaa tätä ihmeellistä, katoamatonta, aikaisemmilta sukupolvilta salattua Kristusta kirjoituksissa kyllä, mutta vasta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen Pyhässä Hengessä avattua ne apostoloille ja profeetoille, mitä Kristuksessa tapahtui, kun Jumala yhdisti näkymättömät, näkyväiset, maalliset ja taivaalliset, kun Jumala sovitti ihmiskunnan itsensä kanssa ja toi mukaan, ei juutalaisetkin, omaan perheväkeensä. Tämän iankaikkisen aivoituksensa, josta hän ei ole koskaan tinkinyt tuuman vertaa. Alusta asti Jumala oli tämä ajatus Aadamin ja Eevan luodessa, ja Jumala ei koskaan horjahtanut pois siitä, vaan hän on toteuttanut tämän suunnitelmansa. Eli me, heti kun sä ajattelet tätä ensimmäisessä Aadamissa tapahtuvaa luomista ja sitten meitä ensimmäisen Aadamin jälkeläisenä langennutta ihmiskuntaa, niin se ei ole se, johonka pitäisi pysähtyä. Ilman sanaa rististä ja Jeesuksen ylösnousemuksesta tapahtuu se, että ihmiset alkaa niin kuin pyrkiä ennalleen asettamaan tätä ensimmäistä Aadamia. Ja ne on sitten niin kuin kaiken niin kuin semmoisen henkisen terveyden ja eheyden ja kokonaisuuden ja semmoisen mielen maailman psykoterapeuttisen semmoisen niin kuin hellän hyvinvoinnin ja ihmisen henkisyyden puolella. Ja ne pysähtyy itse asiassa kokonaan keskusteluissaan ensimmäiseen Aadamiin. Ja ne ajattelee, että tarvitaan psykoterapiaa, sielunhoitoa, psykologeja, tarvitaan ihmistietoa, tietoa ihmisestä, ihmisen toiminnasta, ihmisen sielunelämää, tunneelämää, ajatuselämää. Kaikki tämä on totta kai hyvä, mutta se on nolla ilman Kristusta. Ja parhaimmillaan silloin nämä ihmisistä tulee vain elämäntaidon opettajia. No totta kai kaikki meistä tarvitsee elämäntaitoa. Ja kaikki tarvii viisautta, kuinka elää, kuinka rakentaa perhettä ja kuinka toimia raha-asioittensa kanssa ja kuinka toimia ihmissuhteiden kanssa. Ja se on kaikki hyvää, se on kaikki hyvää, mutta ilman Kristusta se on nolla. Ja nyt on tapahtumassa paljon sitä, että saarnapöntöstä julistetaan elämäntaitoa, ihmisen ymmärrystä, etsitään täydellä volyymilla sitä, mikä on ihmisten. Ei sitä, mikä on Jumalan. Oletko pannut merkille? Mäpä sanon kaksi raamatun kohtaa. Sana rististä, joka siirtää, sitä me tarvitsemme, koska se siirtää meidät pois ensimmäisen Aadamin perinnöstä ja olemisesta ja elämisestä ja liikkumisesta siinä toiseen Aadamiin, Kristukseen. Ja meidän mielemme alkaa uudistua, ja vaikka olemme vielä kuolevaisessa ruumiissa ja osallisia tästä langenesta luomakunnasta, me kuitenkin elämme sisäisesti Kristusta ja ulkoisesti häntä todeksi. Me olemme eroitetut maailmanhengestä. Tarvitaan radikaalia irtiottoa maailman hengestä ja lihan vallasta, synnistä. Ja sen takia pitää ymmärtää evankeliumi. Sitä kautta me pääsemme irti. Kun ajattelemme vielä tätä ensimmäistä Aadamia, jos käännät vielä sinne luomiskertomukseen. Kun Jumala loi Aadamin ja tämän ihmiskunnan, luomakunnan, taivaat, kaikki nuo ilmakehät, auringon, kuun, tähdet, eläinkunnan, kasvikunnan, ihmisen ja paratiisin, niin se oli kaikki hyvää. Jumala sanoi näin, että kun hän katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, niin se oli sangen hyvää. Ja nyt Kristuksessa Jumala on palauttanut kaiken kadotetun, mutta katsotaan vielä, kun se oli kaikki oli sangen hyvää. Niin ajattele nyt sitä paratiisin olotilaa. Meidät viedään Kristuksessa takaisin siihen ja vielä enemmän. Me saamme vielä enemmän. Mutta kun sä katsot sitä paratiisin olotilaa, ja kaikki ihmiset kaipaa tähän edelleen. Ihmisellä on täällä kaikilla ihmisillä, kaikissa kulttuureissa, kaikilla on niin kuin tämmöinen kaipaus johonkin kauniiseen ja hyvään ja pyhään, mutta sitä vaan aina ei osata ilmaista. Ja sitten se sotkeentuu, ihminen sotkeentuu synteihinsä ja pauloihinsa ja himoihinsa ja kaikkea tällaista. Mutta täällä sisällä ihmisellä, jokaisella on valtava tämmöinen kauneuden ja pyhyyden ja puhtauden kaipuu, hyvyyden kaipuja. Kaivataan paratiisia takaisin. Niin minkälainen se oli se paratiisi? Siellä oli täydellinen harmonia ja sopusointu Jumalan kanssa Aadamilla ja Eevalla, itsensä kanssa ja toinen toisensa kanssa, ympäröivän yhteiskunnan kanssa, sitaateissa yhteiskunnan, eli sen ympäröivän luomakunnan kanssa, eläinkunnan kanssa. Siellä oli täydellinen sopusointu ja harmonia joka suuntaan. Ei minkäänlaista kipua, ei olemassaolon kipua, ei eksistentiaalista kipua, ei rikkoutuneiden ihmissuhteiden kipua, ei rikkoontuneen jumalasuhteen kipua, ei rikkoontuneen suhteen luomakuntaan kipua, ei minkäänlaista kipua. Ei minkäänlaista särkyneisyyttä eikä minkäänlaista pois paikoiltaan sijoiltaan menoa. Täydellistä. Ja siellä on tuo kuningas ja kuningatar paratiisissa. Aadam ja Eeva. Ja sitten tulee tuo Jumalan vastustaja. Ja mä rukoilen, että mä osaan tämän oikein niin kuin selittää sillä tavalla oikein, että mä osaan alleviivata Luciferin kavalan ja huomattavan suuren voiman. Mutta samaan aikaan mä onnistuisin kuvaamaan, että se on pienempi kuin hiiri Kristuksen rinnalla. Saatana menee helvettiin ja sinne se kuuluu. Ja sinne se saa mennä, kiitos Jumalalle. Ihana asia. Halleluja. Halleluja. Helvettiin menee, kiitos Jumalalle. Mitä? Ai tanssita. Joo, kyllä. Kyllä. Mitä? Joo, okei. Okay. Joo, hienoa, minä tuun mukaan. Tämä on tärkeää. Nimittäin niin kavala on tuo paholainen Lucifer. Siis synti oli jo olemassa ennen kuin Aadam ja Eeva luotiin. Ja vaikka Raamattu ei kerro kaikkia meille synnin alkuperästä, se kertoo riittävästi. Ja personoi synnin alkuperän Luciferiin. Se riittää meille. Lucifer oli jo langennut, kun Aadam ja Eeva luotiin. Mutta nyt sanotaan näin, että käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Tässä tulee tuo, että siellä sen Jumalan luoman eläimen takana oli salassa valtava langettava voima ja persoona, joka puhuu käärmeen suulla. Tässä muuten niin kuin on semmoinen, että kyllä tämä niin kuin semmoisen tietyn luvan ainakin antaa ajatella, että puhuikohan eläimetkin silloin? Me ei tiedetä. Ei se nyt ole tärkeää. Mutta tämä oli niin kuin viisas, niin kuin tässä sanotaan, niin kuin tämmöinen eläin, tämä käärme, kavalin, eli sillä oli enemmän kuin jollakin muilla. Mietin nyt Luciferia ennen lankeemusta. Raamattu sanoi, että oli kaunis, sopusuhtainen, viisas. Hesekielen Jesaja puhuu. Eli Lucifer omaa älyä, viisautta, jolla ja jota se käyttää turmeltuneen luontonsa mukaisesti pahuuteen, valheeseen, murhaan, petokseen. Eli se on kavala, on niin täynnä kateutta Jumalaa vastaan kuin olla ja voi. Ja vihaa kaikkea Jumalan luomaa luomakuntaa ja ihmistä ennen kaikkea. Ja on meidän vastustajamme. Niin tämä on siellä takana käärme. Siellä käärmeen takana on tuo vanha käärme, lohikäärme, jota sanotaan saatanaksi, perkeleeksi, murhaajaksi, syyttäjäksi, valheen isä. Hän on siellä takana, mutta kato miten lämmin suhde käärmeellä ja Eevalla on. Siellä keskustelee Eeva ihan näin käärmeen kanssa. Se on niin salakavalasti tulee, että mitä mä yritän sanoa sulle on, että paholaisella on huomattava petoksen voima. Tässäkin kohtaa, ja mä aion puhua ehkä viimeisellä raamattunnilla, niin mä puhun tästä, että meillä on täydellinen voitto paholaisesta. Mutta mä sanon, että kukaan meistä ei itsessään voita paholaista. Ei varmasti. Ootko pysähtynyt miettimään, että Aadam, joka oli puhdas ja pyhä, lankesi? Jumala kutsui Israelin, antoi ilmoituksia ja kirjoituksista profeetat, sekin lankesi. Seurakunta omistaa pyhän hengen ja on uudesti syntynyt ja osallinen jumalallista luonnosta. Ja Raamattu ilmoittaa, että lopun aikoina seurakunta luopuu. Eli niin kauan aikaa, kun me olemme tässä kuolevaisessa ruumiissamme, tänne maan päälle ei saada tuhatvuotista valtakuntaa. Se tulee vasta Kristuksen tullessa ja me saadaan, kun me saadaan ylösnousemusruumis. Sillä siihen asti paholaisella on tuo hirvittävä voimansa. Ellei Jumala meitä varjelisi, niin kuin Jeesus sanoi, rukoilkaa siis te näin, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Eli älä saata meitä semmoiseen tilanteeseen, joka olisi meille liikaa, varjele meidät siltä. Älä kuljeta meitä semmoiseen hetkeen, jossa me langettaisiin. Valmistaessaan kiusauksen hän valmistaa pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Mutta se on Jumalan valmistama pääsy. Eli tässä on huomattava vihollinen. Ja nyt kun tuo vihollinen onnistuu, ajattele, se oli ystävällisissä väleissä. Mietipä, kuinka monta kertaa, kun Jumala valaisi sut, että mieti joskus Jumalan rakkaudessa ja levosta käsin, mutta mietipä joskus, minkä henkilön kanssa sä oot ystävällisissä väleissä, mutta sen henkilön takana on itse perkele. Mietipä vähän. Ja se laittaa sanoja suustaan, jotka on ihan suoraan helvetistä. Ja sä oot ystävällisissä väleissä sen kanssa. Niin kuin Eeva on tuossa käärmeen kanssa. Kunnes tulee se kakkospykälä. Ja tuo petollinen, hirvittävän petollinen Lucifer onnistuu. Ja tämä on se järkytys. Onnistuu siirtämään oman syntinsä Jumalan kuvaksi luotuun Aadamiin ja Eevaan. Niin että hänen syntinsä toistuu luomakunnassa. Kapina. Nousu Jumalaa vastaan. Saatana oli noussut Jumalaa vastaan ja sekunnissa, niin kuin salama taivaalta, alas. Ja nyt synnillä on aina kirouksensa. Synti vetää aina kirouksen perässä. Raamattu käyttää sitä nimitystä lainkirous. Aina vetää kirouksen perässä. Ja nyt käärme houkuttelee ja Aadam rikkoo, Eeva rikkoo. Raamattu puhuu sitten Aadamin rikkomuksesta ja Eevankin. Mutta Aadam rikkoo ja nyt tuo Jumalan kuva hänessä jotenkin kieroutuu aivan niin kuin paholaisessakin. Jotain samankaltaista. Paholainen onnistui siirtämään oman syntinsä Aadamiin niin, että Aadami toistaa paholaisen synnin. Mutta ei Aadam voi sanoa, se on paholaisen syytä, se vastuu häneen. Aadamin on oma vastuunsa, niin kuin sinulla ja minulla on oma vastuumme omista synneistämme. Meitä vastaan on kyllä tehty syntiä, mutta vastuussa me olemme vain omistamme. Sen takia tuo sana anteeksiantamuksesta on aina tarkka, että me valvomme sisäistä tilaamme. Mutta se tulee tuo kavala käärmeen synti, se toistuu sitten Jumalan kuvassa. Ja nyt tuo Jumalan kuva kääntyy toistepäin, se turmeltuu ja kaikki asiat alkaa mennä pikkuhiljaa ylösalaisin niin pitkälle, että me ihmiset ensimmäisessä Aadamissa erehdymme ajattelemaan valheellisesti, että Jumala olisi meitä vastaan. Ei Jumalalla ole sinua vastaan yhtään mitään. Vaan sinulla ja Jumalalla on samat viholliset, niin kuin minulla ja Jumalalla. Seurakunnalla ja Jumalalla on samat viholliset. Ne ovat Lucifer ja synti. Ja molemmat Jeesus hoisi ristillä. Ja molempiin on ratkaisu. Kristus tulee meihin asumaan ja antaa pyhän henkensä meille. Ratkaisu jo, vaikka vielä olemme kuolevaisessa ruumissamme. Mutta kiitos Jumalalle, lopullinen ratkaisu on, kun synti lakkaa kokonaan, kun ollaan taivaassa. Siellä me emme enää edes pysty syntiä tekemään. Se lakkaa kokonaan. Mutta jatketaan tästä tuolla seuraavalla tunnilla. Herra Jeesus. Kiitos, että olet kanssamme nyt. Isä, mä rukoilen sinua. Herätä nyt meitä. ja puhuttele meitä. Ota omasta hengestäsi ja anna meille. Isä, jokaista lastasi, jokaista veljeä ja sisarta, anna niin henkilökohtaisesti tulee valaistuksi Kristuksen ymmärryksellä mielellä omaan elämäänsä ja näkee, kuka hän on sinun edessäsi. Isä, tätä me janoamme nyt Jeesuksen nimessä koko päivän ajan. Amen, amen.
Kiitos Juha tästä ensimmäisestä osasta tätä päivää. Me pidetään pieni tauko ja tuossa 10 minuutin päästä, onko se sitten 10.45, kun se sitten on, kyllä. 10.45 palataan tänne ja sitten jatketaan toisella opetuksella. Sen verran on pyydetty vielä ilmoittamaan, että tässä meillä on salin takana, tai tämän alttarin takana tuolla, on kirjamyynti. Ja kaikki kirjat, mitä sieltä löytyy, niin vitosella. Siis ei kaikki, vaan yksi kappale aina vitosen. Tulkoon tämä nyt vielä selvennettyä, niin ei saa koko kirjahyllyä vitosella, vaan kirja ja 5 euroa siitä hintaa. Mutta palataan 10.45 tähän.